Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, ölkədə işçi qıtlığı yaranıb. Bəs onda qul bazarlarındakı kimlərdir?
15 illik küçələrdə iş axtarı iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Ha elə deyir, gəlsin burdan düz ayrə kassan yanılacaq fəaliyyətdir. Nətər iş var?
Hollywood aktyorlarının da pöhrələndiyi, bəhrələndiyi İslam şairi kimdir?
Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır.
Ölkə rəsmiləri hər dəfə bölgələrə səfər elədikcə, fəaliyyətlərinin hesabatını xalqa çatdırdıqca bildirir ki, Azərbaycanda son illərdə çoxlu yeni iş yerləri yaradılıb. Hətta işçi yerlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq artıq ölkədə işçi qıtlığı problemi var. Rəsmilərin bu bəyanatlarının reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyini demək çətin olsa da, real olan budur ki, 10 ildən artıqdır ki, paytaxtın qul bazarlarına ayaq döyənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Rəsmilər doğru deyirsə, bəs onda qul bazarlarına toplaşanlar, gələnlər kimlərdir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 May küçəsindədir. Bu, şəhərdəki qul bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir. Özünə iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığa da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə var çantada. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yorğunluğum, mən bu rayona həqiqətə çatdırmalım.
Elnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaata pərdə çünki özü televizirdə deyir, vəssalam. Ha, elə deyir, gəlsin burdan düz ayrə kassan yanılacaq fəaliyyət. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4,4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra proyektlərdə iştirak edirəm, hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün qul bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Gedmiş yoranca boş söhbətə qayıdıb, adı o familiyabı yazıb, sənə salamadı və salam çağıracaq, onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küçələrdə iş axtarı iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkaf turşu, körgü, nə. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləyir. Əmr işləmə.
Nə təklif edirlər? Neçə
maaşla işlətdirirlər? Bu 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıx düş 16-cı mərtəbəyə. Günə 5 şirvan.
5 şirvan şirvanın qiymətidir.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şirvan pul lazımdır ki, biz 10 baş ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpük adamım. Hər həftə gəlirəm saat 1-ə, 2-yə yanım olmadı, çıxıb gedirəm evə. Hətta deyir ki, bir azdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmışdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir.
Əlnur Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Sabah Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Hər həftənin öz panoramı.
İncinmeyin, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogiya ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ötən verişlərimizdən birində biz şikayətlərə baxılmasına danışdıq. Bu gün də ənənəmizə sadiq qalaraq Milli Məclisə, parlamentə müraciətlərin baxılmasına danışacağıq. Deputatlara ən çox hansı problemlərdən şikayət edirlər? Ümumiyyətlə, şikayətçilər kimlərdir? Şikayətlərə necə baxırlar? İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunda qanunda işləmir.
Hansı rayondur?
Masallıdır. Məsələn, mən deməli demişəm, ünvanlı sosial yardımdır. Sosial yardımı verəndə deyirlər bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli biz getkilə düşürürük.
Yox, mənim elə bir işlər üzərdir. Mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm rəssam.
Yemək yeyirlər.
Yəqin yemək yeyirlər. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Mən hər deyirəm, valla kimsəsiz bir adamım. Deyirəm, ev varasını söyləyirəm. Söndə qalmışsın bak. İçində şalma söyledim var yerim, vallahi.
Adım Ruslan'dır, familia Voronov'dur, Sergey işte, kimsesi uşaq yerinde bölmüşüm. Obşidildi 9 kvadrat ailesi kalıram ve ben aile kurmak istedim. Ben Samuzoran Sabancı Qasabı'da evde kalırdım, bir otağda kalırdım. Oranı beni zorla çıkarttılar. O adamın 3 otağlı oğla oğla oranı zəbdilədi, bir 100 kvadrat sahəsi zəbdilədi, beni orada çıkarttım. O sahədə dövlət nev şirkətinə aiddir. Mən hal-hazırda örmətli nev şirkətinin prezidenti Örnek Abdullayeva, Canab Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, baş nadir Artur Azadiyə, Mehriban xanım Əliyev öz millət vəkilimizə məqsədim müraciətim odur ki, onlar mənə kömək eləsinlər ki, o sahədə heç olmasa versinlər mənə. Vaxtilə mən orada qalmışam.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlara edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıra sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəs deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman buluna qədər.
Necə həll edirsiniz, nə dərəcədə həll edirsiniz?
Nə qədər imkan daxil olduqda, yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir, eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni bu problemlərin həll edək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq?
Olur, olur, şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyeva isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir. Quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyndi.
Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, problemlərin həllinə çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Qeyri-qanuni həbslər həyata keçirib, rüşvət tələb edib buraxmaq istəmişdilər. Bu tipli məsələlərdə təbii ki, obyektiv nəticə əldə edə bilmirik, amma kommunal məsələlərlə bağlı biz müəyyən məsələləri həll edə bilirik. İşsizlik məsələsində heç nə əldə etmək mümkün deyil.
Və necə izah edirsiniz bax seçiciyə ki, onların problemin həll eləmək olmadı?
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız amma icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi seçicilər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə seçicilər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmir. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millət vəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Araşdırmalar.
Çürüyü deyə bax. Çürüyü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən tirayı saxlarsan, bu git dağda zaddı, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Qədimdən qızıl var dövlət rəmzi olub. Bir çoxları qızıla üstünlük verib, çünki pul ya da istiqrazlar batsa da qızıl nə inflasiyaya uğrayıb, nə də ki dəyərdən düşüb. Əksinə qızılın qiyməti günü-gündən artmaqdadır. Qiymət artsa da, hətta bəzən ağla sığmaz dərəcədə yüksək olsa da, real olan budur ki, adi təqaüdçünün müavinətindən ya da orta əmək haqqının səviyyəsindən nəinki 10 dəfə ya da 20 dəfə, 100 dəfələrlə, hətta 1000 dəfələrlə bahalı qızıl zinət əşyaları indi Bakıda satılır. Qızılın qiyməti niyə belə bahadır? Ya da belə qızıl bizlərə lazımdırmı, alırıqmı? Aygün Muradxanlı bu barədə danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl zinət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur Çopar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva, və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli zinət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7000, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25000 avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250000 avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50000 avrodan başlayıb 700000 avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəkləmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağı, elə ortalardan soruş.
Parası çox olan insanlar üçün, kasıblar üçün belə bir şey mümkün deyə ala bilmədir.
Özür dilərim, yaxın mənimsiz, belə qiymətə bir şey ala bilərsiniz.
Pulumuz olsa əlbəttə alarıq, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onlar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardır.
Kimlərsiniz sizcə belə mağazada?
Neki zamanda biznesmen adamlar çünkü.
Azərbaycanda belli bir zümrə, yani belli bir tabaka defa içerisinde yaşıyor. Ama onun haricindekiler çok çetin yani yaşamaları. O yukarıdakiler var ya, büyükler, onlar için. Memurlar en çok yaygın için.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, butiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Ümumiyyətlə belə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər çıxılara $70. O şəkildə keçirirsənsə, elə bir problem yaranmır. Satış və qızılın əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisensiya alınmalıdır. Satışla məşğulsansa, malların getməlidir əyyar palatasından da hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabrikdə müharidən çox mal gətirirlər. Aşağı əyyarla yığdırılır mal. Türkiyə ərazisində olmalı satılmamaq şərtilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Keçirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə eləmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşür də.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Qızıl nədir, can nədir, inci və mərcan nədir, bir sevgiyə əgər xərclənmirsə? Bu kəlamın hikmətin sahibi bu günlərdə Azərbaycanda da 800 illiyi qeyd edilən Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Amma bu barədə anonslardan sonra...
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlnazlar... ...qarışqa kimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
800 il öncə Əfqanistanda göz açan Mövlana Nizami qədər, Füzuli qədər öz dövrünün mütəfəkkir şairlərindən olub. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda bir o qədər də yaxşı tanınmayan, məhdud bir qrupun tanış olduğu bu Türk dilinde yazan İslam dünyasının şairinden Hollywood'un bir çox aktör və müğənnisi ruhlanıb. İnsanları xarici görkəminə görə deyil, daxili aləmlərinə görə qiymətləndirən Cəlaləddin Rumini Şəhla Sultanova tanıtmağa çalışıb.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu ilki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkli ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkli ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ilə elan edib, Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlana, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər, nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi dilləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlana günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhru Sərvəti isə Ruminin Təbrizdə olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəms Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi kəlməsini yazıb, əvəzincə yazıb Cəlaləddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunların hamısı Mevlana'nın deyil, özgələr də, ayrı dərvişlər də Quniyədə, xanıqata yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəms Təbrizi. İndi mən tədqiq edirəm, onlar ki Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlana'nın da bu deyil.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Ruminin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər. Çünki əsərləri Azərbaycanda nə Azərbaycan dilində, nə başqa bir dildə nəşr olunmuyor.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu isə Ruminin kimliyindən xəbərsiz idi. Siz Mövlana Cəmaləddin Rumi haqqında eşitmisiniz mi?
Sizin desəm yox.
Eşitmişəm, amma dəqiq deyə bilməcəm kim olmalı.
Kim olduğunu bilirəm. Mövlana böyük peyğəmbər kimi titulu var, deyil onu bəzi şeylər haqqında eşitmişəm. Mövlana Cəlaləddin Rumi 21 oktyabr 25 günü Azərbaycan həmin gündür, bildiyimə görə.
Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq da Əhəd Muradxanlının bu fikirləri ilə razılaşdı. Olduğun kimi görün və göründüyün kimi ol məşhur kəlmələrinin müəllifi olan Rumiyə Azərbaycanda həsr olmuş günlər hələ səmavi rəqslər göstərişi və bir sıra tədbirlərlə davam edəcək.
Bütün güzəyən danikum geradasımən
xanım.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalist kimi döyülmüşəm, otoparkın dəlindən alıbdır.
Mer qazma kirbüçünü yox, tükəs tarəqanı, yev stəğcvələ, xoski azadlıqsan.
Mer azadzqum em, yev marmant qıraki vəra yevvum
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te gün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoraması.